Ještě jednou moc děkuju skupince. Nikdy není dost chval pro chvály. Co to vlastně znamená pokora? Musíte mě omluvit, nejsem kazatel, jsem jenom učitel, tak jsem si tady vzal dneska tabuli a budu jí něco zapisovat, ale nebudu z toho na konci zkoušet, teda možná. Co to vlastně znamená pokora? Začneme pohledem na řečtinu, která vlastně je jazykem Nového zákona. Řekové proto slůvko pokora mají výraz tapeino frosiné. Zvláštní slovo pro nás. Tapeino frosiné. A přitom to slůvko fronézis, které je tady na konci, znamená něco jako rozum nebo smýšlení. Nicméně tím hlavním slovním základem je tady slůvko tapes a to znamená koberec nebo taky pokrývka. Takže když se na to takhle kouknete, tak v podstatě to řecké slovo pokora doslova znamená strčte si rozum a vnímání sebe pod koberec. Takže to řecké slovo tapeinos vyjadřuje především nízké sociální postavení. Ale pozor, Řekové to vnímali také jako nízkost smýšlení. Někdy se usuzuje, že v řeckém světě vlastně pojem pokory úplně chybí. A tohleto slůvko, tapeino frosiné, u řeckých autorů nejčastěji označuje neřest. Neřest omezenosti a servility. Abychom tomu rozuměli. Servilní člověk není člověk pokorný a úctivý. Servilní člověk podlézá nadřízenému, podlézá tomu, kdo má moc, a pokud se potom ti mocní vymění, tak podlézá dalšímu a dalšímu. Ta servilnost se obrací vždy pouze k tomu, kdo má moc. A proto také to slůvko servilní má negativní význam a často také znamená bezcharakterní. Takže v Řecku slovo tapeino frosiné jako jednoznačně negativní slovo. Ovšem my víme z historie, že stejně tak i domýšlivost nebo pýcha byly řeckému člověku na výsost protivné. Takový ten řecký etos neboli mrav je vlastně etikou správné míry. Takže Řekové, dá se říct, mají etiku správné míry. A abychom to dobře pochopili, tak se můžeme podívat třeba na filozofa, který vůbec nejvíc ovlivnil pozdější křesťanské učení, to je Aristoteles. A Aristoteles už ve 4. století před Kristem vyslovil myšlenku ctností. Myšlenku toho, že každá ctnost znamená vlastně střet. Střet mezi dvěma extrémy. Mezi extrémem příliš mnoho a příliš málo. Abychom to dobře pochopili, tak si můžeme v podstatě každou ctnost představit jako takovou hřebenovou túru. Hřebenovou túru, kdy jdeme po hřebínku a na obě strany se dolů svažuje propast. A Aristoteles tady k tomu přímo říká, zástupce středu je ten, kdo nazývá věci pravým jménem. Ten, kdo je upřímný ve slovech i činech, kdo se prostě hlásí k tomu, co je, a nic víc. Navíc Aristoteles tady k tomu dodává i celkem zásadní věc, že ctnostný člověk jedná ctnostně, ale jedná tak z vlastní vůle, ze záměrné volby, nikoliv z přinucení. To by pak bylo něco úplně jiného. To je tedy pokora v řečtině a v tom řeckém helenistickém světě. A co ve světě židovském? Židé, boží národ. Při hledání ve starém zákoně mnohokrát objevujeme slůvko pokoření. To je ovšem značně negativní pojem. Je používaný nejčastěji pro národ, který byl nějak podroben. Takže pokora jako podrobení. Víme dobře, že židovský národ byl v historii podroben mnohokrát. Měli s tím velice hojné zkušenosti. Čteme, že Izrael byl pokořen pro svou nepravost. Ale na druhou stranu, Bůh shlédl na naše pokoření a přišel se záchranou. Těm, kteří byli důsledkem své nevěrnosti, takto pokoření, bylo znovu a znovu oznamováno vysvobození. Poprosím Petra, jestli by nám k tomu nepřečetl verše z Izajáše 61. kapitoly.
Hospodin mě pomazal, abych nesl radostnou zvěst pokorným. Poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění.
Děkuju. Hospodin mě pomazal, abych nesl radostnou zvěst pokorným. Vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění. Co z toho vyplývá? Z toho vyplývá, že ani starozákonní Bůh nechce, aby jeho lid v takovém pokoření zůstával. A nikde ve starém ani novém zákoně se nedočteme, že by Bůh říkal svému lidu, pokořte se přede mnou, nebo bude zle. To tam není. Takhle to tam nikde nenajdeme. Takhle vyzývá snad jedině faraona, aby se už konečně pokořil a propustil jeho lid ze zajetí. Ale při kontaktu se svým národem Bůh nenařizuje pokoru, ale naopak ukazuje její hodnotu. Když Bůh ukazuje hodnotu pokory, tak čteme třeba pokorným dává milost v přísloví 3. Nebo pokorné učí chodit po své cestě. Žalm 25. Hospodin zjevuje tajemství pokorným. Sýrachovec 3. A nebo dokonce najdeme i, že slávu předchází pokora. Přísloví 15. A Hospodin vícekrát připomíná, jak pokořoval Izraelce na poušti, ale dělá to jenom proto, aby ukázal, k čemu jim to bylo dobré. A v žalmech mnohokrát čteme, jak Bůh rád vyslyšel pokornou modlitbu. Tomu židovskému chápání, co to vlastně je pokora, můžeme docela dobře porozumět při pohledu na dědictví starého zákona, na učení chasidů. Německý židovský myslitel a filozof 20. století Martin Buber se tím studiem chasidství zabýval 40 let a v díle Život chasidů vysvětlil 4 pilíře židovské zbožnosti. Mezi ty 4 pilíře patří takzvaný šiflut. Je to z toho hebrejského kořené šifl. Hebrejské znaky neumím, takže to ani nebudu zkoušet psát. A šiflut znamená nízký, ponížený, snížený. A to vlastně znamená, že šiflut musí být s druhými. Že víme, že jsme sice jedineční, ale zároveň potřebujeme vzájemnost. Potřebujeme společenství s druhými lidmi a dokonce se vším stvořením. Šiflut znamená nežít sám pro sebe, ale mít vědomí velkého celku. Když jsme si vědomi toho, že jsme součástí velkého celku, tak potom vpravdě pokorný je ten, kdo pociťuje druhé jako sebe a sebe pociťuje v druhých. Pokorný vidí sebe, všechny a všechno, jaké to skutečně je. To znamená pravdivě. Takže šiflut znamená vlastně pravdivost. Chápu, že pro mnohé křesťany není až zas tak určující učení nějakých chasidů. Tak pojďme se tady podívat do naší, jejich Bible a přečteme si to u Micheáše v 6. kapitole. Tak a to už tam Petr na papíře má.
Micheáš 6. kapitola od 8. verše. Což pak má Hospodin zalíbení v tisících beranů, v 10 000 potoků oleje? Což smím dát za svou nevěrnost svého prvorozence v oběť za hřích plod svého lůna? Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co Hospodin od tebe žádá. Jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem.
Slyšeli jsme sami, Bůh tady říká, co jediné chce po člověku. Nežádá žádné oběti, nežádá žádné sebetrýznění, ale zachovávat právo. V kraličtině je to přeloženo jako činit soud, takže posuzovat pravdivé a nepravdivé. Milovat milosrdenství, no, protože před Bohem žádný člověk není bez ceny. Nikdo není předurčen k zatracení. A chodit pokorně s Bohem svým. Ano, s pokorou, která si je vědoma, kdo jsem, ale zároveň chodit s Bohem svým, ne se plazit před ním. Jak vidíte u Židů, stejně jako u Řeků, neznamená pokora nějaké rochnění se ve svém ponížení. Pokora není odevzdanost osudu, pokora není zbabělost nebo neschopnost. A už vůbec pokora není totální nepoužitelnost člověka. Je v tom křesťanský pohled jiný? No rozhodně ne. Takže máme nový zákon a v novém zákoně je přímo prototypem a nejdokonalejším vzorem pokory Ježíš Kristus. Jako dokonalý člověk a zároveň Bůh ukazuje tu nejzazší hranici, kam až lze skrze pokoru dojít. Jistě jste čekali na ten úsek z Matoušova evangelia, ve kterém Ježíš říká:
Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi ty věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil si je maličkým. Otce nezná nikdo než syn a ten, komu by to syn chtěl zjevit. Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce. A naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mého netlačí a břemeno netíží.
Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce. Když se podíváme tady na tenhle ten úsek z Matouše, z 11. kapitoly, tak se tam hovoří o rozumných, před kterými jsou ty věci skryty, a o maličkých, kterým jsou ty věci ukázány. Kdo to je? Kdo jsou ti rozumní? Kdo jsou ti maličcí? Víme, že ve farizejském hnutí se stalo ustáleným rčením vzít na sebe jeho nebeského království. A tím farizeové mysleli právě ono dodržování mnoha dalších přikázání, o které rozšířili Mojžíšův zákon. Mysleli to velice dobře. Chtěli zákon aktualizovat, chtěli ho aplikovat do všech situací všedního života a s velikou pokorou, jasně formulovanou a snadno kontrolovatelnou. A to Kristovo jeho, jak asi chápeme, je postrojem tažných zvířat. Znamená to chomout, ale znamená to zároveň také spřežení, dvojspřeží. No a to dvojspřeží si klidně můžeme představit tak, že na jedné straně stojím já a na druhé straně Kristus. Berte na sebe moje jeho. Berte na sebe společenství se mnou. A učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce. A naleznete odpočinutí svým duším. No, počkat, jak byl Ježíš tichý? Jestli mluvil k tisícovým zástupům, tak asi zas tak tichý být nemohl. Nás je tady dneska hrstka a přece jsem rád za mikrofon. Takže ta tichost asi tak úplně stoprocentně nebude. No a pokora, jako že byl Ježíš tichý a pokorný v tom smyslu, že nevyvolával konflikty, nehádal se, ale vždycky považoval ostatní za moudřejší sebe. Když se podíváte dál do Matoušova evangelia, hned oddíl, který následuje na to, co jsme právě četli, tak v 11. kapitole Matouš píše, že učedníci mnuli v sobotu zrno z klasů, aby se najedli, a Ježíš to farizeum ospravedlňuje vzpomínkou na to, jak sám David, pozdější král, dal svým hladovým mužům posvátné chleby, aby se najedli. Co si mohli ti farizeové myslet? Ten potulný učitel se přirovnává ke králi Davidovi. A navíc ještě je mentoruje dalšími božími slovy: milosrdenství chci a ne oběti. A nakonec ještě tu samou sobotu uzdraví chromému ruku v synagoze. Přede všemi. Je to provokatér. Je to rebelant, který nerespektuje autority. A nebo je to ten, který tak miluje pravdivost, že nemůže mlčet. Ne kvůli sobě, ale kvůli bližním a kvůli pravdě bojuje. A poukazuje na převrácenost, která se obléká do zbožného ošacení. Ježíš nám ovšem dal ještě jiný příklad pokory. A později, tedy když pokračujeme v dobách vítězné církve, se Ježíšova pokora stala předmětem velikého obdivu. Prorocké verše z Izajáše a Zachariáše se naplnily. Pokořený jede na oslátku. Beránek vedený na porážku. Zůstal němý, ústa neotevřel. Bůh, který se stal člověkem. Bůh se ponižuje až na úroveň člověka a využívá těch člověčích smyslů k tomu, abychom mohli opravdu porozumět jeho volání k lásce a jeho volání ke svatosti. Když se tak podíváme na pokoru, kterou zde Ježíš představuje, no vždyť Bůh se ani vyvyšovat nemůže. Bůh se nikdy nemůže vyvyšovat, protože nad ním už nic a nikdo není. Bůh se nemá kam vyvyšovat. A pokud Bůh vyjde sám ze sebe, tak nemůžeme mluvit o ničem jiném, než o sklánění se. Nemůže se povyšovat, může se jenom sklánět. A Úplně stejně jako dospělý táta se sklání a pokleká na zem, aby se přiblížil malému batoleti a byl jenom pro něj, tak i u Boha jde o ryzí pokoru. A v tomhle světle se nám celé dějiny spásy najednou jeví jako dějiny Božího pokořování se. No vezměte to od začátku. Bůh sestupuje, aby stvořil svět. Bůh se přizpůsobuje ubohému lidskému žvatlání a inspiruje Bibli. A korunuje to přijetím lidského těla. Poněvadž pýcha byla taková, že člověk chtěl být jako Bůh, proto musela být pokora taková, že se Bůh stal člověkem. To se píše v jednom latinském dílku, které vzniklo na našem území už ve 14. století. Pýcha byla taková, že člověk chtěl být jako Bůh, proto musela být pokora taková, že se Bůh stal člověkem. A František z Assisi ve 12. století vyjmenovává boží vlastnosti a říká, ty jsi svatý, ty jsi silný, ty jsi láska a milování, ty jsi moudrost, aby nakonec připojil, ty jsi pokora. Bůh je opravdu pokora. A zde je náš nejhlubší důvod k pokoře, abychom napodobovali našeho otce a ne otce lži, který má sklon se neustále vyvyšovat a stavět svůj trůn na nebesa. Konec konců jeden z církevních otců, Augustin, nazval Krista doktor humilitatis, doktor pokory. Pokoře dával Augustin právě proto takový význam, že je opakem pýchy, ve které spatřoval prapodstatu hříchu. Takže nám vychází Bůh rovná se pokora. Jak v tom Krista napodobit? V následujících dobách křesťané často jako takovou domnělou obranu proti pýše stavěli pokoru jako absolutní poslušnost a slepou oddanost. Podstatné pro pokoru je, že nehledá nic neobvyklého. Nedělá nic, než co říkají všeobecná pravidla a schválené příklady. To zdaleka nebylo jenom ve středověku. V 16. století po Tridentském koncilu byla zpracovávána dogmata, přesná pravidla mravních postojů a vznikla doslova taková morálka zákona a hříchu. Ta morálka zákona a hříchu se samozřejmě nevyhnula ani protestantskému hnutí. A tak se pokora, co by křesťanská ctnost, v mnoha polohách přiblížila tomu, kde jsme začínali. Přiblížila se pokoření židovského národa, přiblížila se farizejskému dodržování zákona a přiblížila se i té zmiňované řecké servilitě. Podobně je mnohdy v církevní, ale i osobní rovině pokora vnímána dodnes. Ale třeba Max Scheler, německý filozof a sociolog 20. století, mimochodem křesťan, který zdůrazňoval jedinečný význam každého člověka, napsal, že ďábelská pýcha jako protiklad pokory je mravní pýcha. Pýcha na vlastní morálnost jako nejvyšší hodnotu. A mluví i o té druhé deformaci pokory, o servilnosti. A krásně to nazývá, když říká, servilní člověk vlastně chce ovládat. A nedostatek moci a bohatství ho nutí ohýbat se před jeho pánem. Už v 17. století francouzský spisovatel François de la Rochefoucauld přišel s aforismy, které jsou dneska pořád docela aktuální, jako například pokora bývá podrobenost jen předstíraná, nalíčená k podrobení druhých. Skromností člověk obratně naznačuje, že má ještě mnohem víc předností, než se o něm říká. Ti, kteří volají po pokoře, mají obvykle na mysli podanost. Bůh byl dlouho prezentován jako někdo, kdo omezuje a dohlíží. Kdo lidem upírá právo svobodné volby a kdo je v podstatě takový konkurent člověka. Tím se církve obecně jistě provinily na vzniku novodobého ateismu. To konstatoval druhý vatikánský koncil roku 1962. Vzhledem k tak zúženému hlásání Boha církví pak vzniká skutečná alternativa. Bůh nebo já. No já ale chci být a proto nesmí existovat Bůh. Friedrich Nietzsche, kterého většinou známe jenom z toho výroku Bůh je mrtev, odhalil možné, ale i skutečné zneužívání té ctnosti pokory. Píše, pokora, poslušnost, nekritičnost, trpělivost, ochota trpět a tak dále mohou být zneužity. S využitím příslušně zmanipulovaného obrazu Boha mohou být zneužity k řízení, k ovládání někým cizím. A žel mu v tom 20. století dalo za pravdu. Pokora a poslušnost definitivně ztratili svoji dobrou pověst tehdy, když se dobří křesťané při své spolupráci s nacismem odvolávali právě na tento postoj, k němuž byli vychováváni. Z té ctnosti poslušnosti se zčista jasna stala neřest. Takovou poslušnost totiž mnoho lidí zaplatilo životem. A zmiňovaný druhý vatikánský koncil výslovně prohlásil, že odvolávání na slepou poslušnost nemůže omluvit toho, kdo jedná proti přirozenému právu. Takže co je to pravá pokora? Pokora, kterou doporučují ve svých listech apoštolové, pokora, kterou Kristus doporučuje, abychom se učili přímo od něj, to je především pravdivost. Latinský výraz pro pokoru, humilitas, je odvozen od slova humus. Takže pokora, humilitas, je vlastně od slova humus. Humus neboli země. Tím pádem chápeme, že humilitas, nebo pardon, adjektivum humilis znamená nízký a humilitas je potom k tomu podstatné jméno, čili nízkost, malá výška, slabost, nepatrnost, pokora. Ale pozor, stejně tak slovo homo, člověk, je odvozeno od stejného slovního základu humus. Člověk je z latiny ten, kdo je při zemi, pozemšťan. Být pokorný je tedy zcela lidské. A každý jsme jinak velký, každý má jiná obdarování, ale před Božím pohledem jsme všichni jenom ti, kdo stojí na zemi. Jsme spojeni tím humusem. Člověk je vázán zemí, ví, že nemůže vzlétnout k Bohu, snad jenom na chvilku někam do kosmu. Je smířen se svým stavem, byť neustále usiluje o zdokonalení. Mimochodem, české slovo pokora má ten slovní základ kor, který možná vznikl od slova kořice, ale možná také vznikl od slova kořeny, zakořenění. Pokud jsme si vědomi svých kořenů, tak tehdy můžeme růst. A bez zakořenění v Bohu nemůžeme plnohodnotně žít. Představte si obraz takového stromu. Ten strom může být různě velký, může mít veliký kmen. Ovšem, ať je jakkoliv velký, tak je závislý na kořenech. A ty kořeny sahají do hloubky, o které mnohdy ani nevíme. A tak to české slovo pokora, pokud opravdu je odvozeno od kořeny, to není úplně jisté s tou praslovanštinou, to je přece jenom složitá věc, tak ten obraz stromu můžeme vnímat, že ony kořeny pokory jsou vlastně prostředkem k růstu. Bez toho by ten strom nemohl být. Na druhou stranu ty kořeny sami o sobě nejsou cílem. Jenom kořeny sami o sobě nejsou ještě strom. Kořeny dávají stromu růst a ten strom je cílem přírody, nikoliv kořeny. A když půjdeme zpátky do Bible, Jakub, 4. kapitola, pokořte se před Pánem, to znamená zakořeňte v Bohu, a on vás povýší, dá vám růst. Jsou to svázané nádoby. Jakub vlastně říká, nebuďte neužiteční. Novodobí křesťané si samozřejmě mnohem více uvědomují vlastní samostatnost a také vlastní zodpovědnost. Ve slovníku křesťanské morálky od Karla Hermana z roku 1969 se dočteme, že pokora znamená připravenost hodnotit správně sebe samého a chovat se podle tohoto sebeocenění. Nebezpečné je, když člověk začne přeceňovat sebe a podceňovat ostatní. Vztah s Bohem vidí pokorný křesťan v akceptování tohoto zjištění. 1. Korinským 15:10. Díky Boží milosti jsem, co jsem. Podobně už František z Assisi píše, člověk má takovou cenu, jakou má před Bohem, a o nic větší. Chtěl bych zakončit názory Terezie z Avily, to byla reformátorka karmelitánského řádu z 16. století, a ta si uvědomovala, že pokora a poslušnost jsou základní postoje, které jsou důležité k zdravému rozvoji. Ale píše tady, pokora však podle ní není totéž, co slabé sebevědomí, ušlápnutost a projev strachu ze života. Poslušnost či vzdání se vlastní vůle není totéž, co neodpovědnost, pasivita, slepá podřízenost. Není to přenesení odpovědnosti na druhé. Být poslední ze všech neznamená napodobovat nedostatky ostatních. A nebo chovat se ještě hůř než oni. Ve svém spise Hrad vnitru Terezie mluvila o pokoře ve vztahu k sobě samému. Pokora je reálný pohled na sebe. Pravda o sobě. Nejsme jenom prach a bláto, ale nejsme ani ten hotový obraz Boží. Ale je k tomu ta známá historka, ve které rabi doporučoval, aby člověk nosil v kapsách dva papírky. V jedné kapse papírek s nápisem prach si a v prach se obrátíš. A v té druhé kapse papírek, kde je napsáno k obrazu Božímu si byl stvořen. A nebo v jedné kapse papírek nejsi vlastně nijak zvlášť důležitý, jsi jeden z mnoha. A v druhé kapse papírek jsi tak důležitý, že si Bůh vyril tvé jméno do dlaně. To on sám říká. A podle Terezie na spisu jsme vzácný a nádherný hrad, plný bohatých komnat, ale také se každodenně střetáváme s vlastní křehkostí a neschopností obstát. Nemyslete si ale, že poníženost mi brání, abych rozeznávala Boží dary. Vím, že ve mně vykonal velké věci a každý den ho s radostí chválím. Vím, že ten, kdo víc dostal, musí víc milovat. A tak usiluji, aby můj život byl aktem lásky. A už mě netrápí, že jsem jenom malá duše. Naopak, raduji se z toho. Pokora neobsahuje žádný negativní pocit vůči sobě samému. Ta skutečná pokora znamená, že přijmeme sami sebe takové, jací jsme. Bůh se vysmívá posměvačům, pokorným však dává milost. Přísloví 3. A proč? Bůh miluje pokorného, protože pokorný je v pravdě. je to pravdivý člověk. Trestá pýchu, protože to je lež. A všechno to, co v člověku není pokora, je lež. Protože řeckým filozofům tato jistota chyběla, tak vlastně nepoznali pokoru. A to i přesto, že znali a opěvovali všechny ostatní ctnosti. Křesťan ví, že závislost na Bohu a zároveň odvaha a samostatnost jsou tady v tomto případě spojené nádoby. Nerostou proti sobě, ale rostou zároveň. Čím více a čím hlouběji člověk realizuje svoji závislost na Bohu, tím svobodnější bude i v tomto světě. Závěrem, k pokoře nelze nikoho nutit. Ani Bůh to nedělá. Klidně si to zkontrolujte v Bibli. Pokud ji člověk sám nepozná jako nutnost svého života, pokud ji nepřijme jako pravdu o sobě, pravdu o svém vztahu k Bohu a vztahu k druhým, tak není v lidské moci pravou pokoru naordinovat. A než budovat pokoru jako pokrytectví, jako morálku zákona, tak to je snad lepší ponechat člověka v jeho povýšenosti. Z tého totiž Bůh může vytáhnout snadněji než z falešné pokory. Tady to dnešní povídání skončím, protože už tak bylo dost dlouhé. A jak říkám, tu příští neděli, dá-li pán, bych se rád dostal konkrétně k tomu, co to tedy je pokorný život a co není pokorný život. Teď bych poprosil ještě o jednu písničku a po ní nechám příležitost k jakýmkoliv komentářům, svědectvím, připomínkám, prostě k tomu, co byste měli k tématu, nebo i mimo téma.